Jo principā tāda masīva, laba, auglīga mārketinga atšķirībā no teātra, mūzikas un mākslas literatūrā nekad nav bijis. Un tagad mēs varam tiešām priecāties par to, ka viss ir sakritis. Mums ir laba literatūra, ko piedāvāt, mums ir mārketings un mums ir šis valstiskais atbalsts. Es kā autore šī pusotra gada laikā to atvilni esmu jutusi ļoti spēcīgi, jo principā apmēram jau mēnesi sniedzu 2 līdz 3 intervijas Skype'ā britu mēdījiem, tādiem kā Guardian, New York Times, The Booksellers, Bookvity, kuros es nerunāju tikai par, teiksim, savu darbu vai latviešu literatūru, kuros es runāju arī par Latviju, par Latvijas kultūru, par Latviju.